gobolka Soomaalida Itoobiya ee lagu yeero ogadeen waa gobol ay ku nool yihiin malaayiin Soomaali ah. Tariikh ahaan dhulkaasi Soomaalida Itoobiya waxaa si weyn loogu xusuustaa dagaalkii xukuumaddii militariga ahayd ee Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre iyo xukuumaddii Mingistu Itoobiya ku dhexmaray sanadkii 1977-kii. Laakiin sanadkii 1991-kii kadib waxa uu noqday dowlad goboleed ay Soomaalidu leedahay oo loo yaqaanay gobolka shanaad ama Zone 5. Aad iyo dadka gobolka wax ka qora ugu kala aragti duwan yihiin tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool, iyadoo tiro kooban la sameeyey sanadkii 1994-kiina lagu eedeeyey in si ula kac ah hoos loogu dhigay tirada dadka Soomaalida ee gobolkaasi. Dadka ku doodayay in tirada Soomaalida hoos loo dhigay ayaa qabay inay ka badnaayeen 7-9 milyan oo qof, laakiin lagu sheegay wax ka yar 4 milyan oo qof. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaba in mar walba xaaladda ammaan, dhaqaale iyo siyaasadeed inay ku xiran tahay hadba siyaasadda guud ee waddanka Itoobiya. Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax waa aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Soomaalida Itoobiya, Maraykankana Baraka.
Horta marka ugu horeysa aad baad u mahadsantihiin inaad fursadan qaaliga na siiseen. Marka labaad, saad ogtahay Itoobiya waxaa soo maray taariikh ahaan 3 dowladood oo kala gedisan. Waxaa jirtay dowladdii Hayle Selaase ee imperialist aan garanaysa oo ka dhaxashay dowladdii Minilik. Taasi waxay odhan jirtay anu waxaan matalayaa waxay Christianity bay ku dhisnayd, waxa keliyaadka iyagu dadka kale oo dhan ee qoomiyadaha kala gedisan Itoobiya waxba uma ogolayn. Waxaa ku xigtay taasi dergigii wuxuu yidhi say u bedelaan magaranaysaa qaabkii oo magaranaysaa dowladdan dhexdhexaadka ee afka qaaraa lagu tilmaamo centralized state-ka, iyaguna waxay yidhaahdeen waxaan nahay socialist baan qaadanay oo waxaan u bedelay dhibaatadii ka dhexaysay qoomiyada dhexdeeda, waxaan u bedelay wax la yidhaaho class, dabaqadaan u bedelay. Way soo socoto waxaa yiriday 1991-kii dowladdan imika ee federaalka. Dowladdan federaalkuna iyagu waxay yidhaheen orda waxaan qaadanay sidaan federal system baan qaadanay. Laakiin dhibaatadu waxa weeyaan tan iyo ma garanaysaa waqtigii la aasaasay dowladda Itoobiya waxaan la yidhaaho state, nation state ee lagu tilmaamo. Dhibaatadu waxa weeyaan dad waxaa jira xagga dhexda inta dhexda ee ka yimaada xaggan dhibaatada oo ku salaysnayd dadka sida matalan Soomaalida oo kale, afarta Gambeela, even Oromada haba yaraata waxba looma ogolayn. Dowladaha aan sheegay kala gedisana sida matalan Hayle Selaase oo kale wuxuu qaatay qaab magaranaysa dadkii oo dhan uuna waxa iyagu dadkiisa reerkiisaoo kale uu ka dhigo. Kolka haddaan soo gaabiyo waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn maanta ee dadka Soomaaliyeed haysataa waxaa ka mid a halkii ay federaalka dowladdan e p r d f ta ay qaadatay waxay ku salaysay 8 ma garanaysa kala gedisan oo xisbi 4 waxay yihiin 4 ninka maamusha ee sida amxaarada, oromada, oradan kale tigreega iyo kuwa la yidhaha southka la isku yidhaaho. 4 kale soo raacda waa Soomaalida, Gambeelaha, afarta iyo Beenishungul baa la yidhaha. 4 waxay nagu tilmaaman wax af amxaarika lagu tilmaamo agaar waxay ka dhigan tahay xisbigan guudka annagu wax awooda kuma lihiin. Imika maalintii dowliida ee abi la doortay haba yaraatee wax aan dad ku leenahay oo na matalaya ma jiro. Marka waxaan uga socdaa waxa weeyaan taariikhda Itoobiya kukaa eegtid waxaan agaarka la yidhaahiyo dowladihii kala gedisnaa qod kasti dowladdooda siday dadkan ma garanaysaa siduu awooddu ayuna gacantooda uga bixin intan ma garanaysaa adiisi iyo intaa guurka ka timiday ayaa dadkan kale kala gedisanada cadaadin jiray. Sartu xaggaasay ka qorsan tahay, dhibaatada weyn ba xaggaasay ka timid.
Aragti la midatan Dr. Ismaaciil waxaa qaba Axmed Muxamed Axmed Bidic oo isna kasoo jeeda gobolka kana faallooda siyaasadda Bariga Afrika. Qadka taleefanka ee Nairobi ayuu igu waramay.
Walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni markii aan kasoo bilownay filigii ay isbedeladii Itoobiya ku yimid oo kala dadanbeeyey taariikhda Itoobiya markii la yidhaahdo waxay ahayd kii ugu horreysay intuu dalba ahayd oo Hayle Selaase wixii ka horreeyay ba ahayd oo dadkii dalkaba annagaalaba ahayd. Kii kale waxay ahayd Mingista xaalmarin iyo maxaan ku dhahdaa dictatorship ahayd oo taasina waxay ahayd in militarigana la xoogeeyo caqalka dadkan lala dagaalamo. Kii kale waxay ahayd in uu malaysana wiyey xisbiga e d r ga ay qabsadeen dalka, taasina authoritarian bay ahayd oo waxay ahayd dadka annaga waxaan yeelanayna annaga waxaan idin qabanayna idinku annaga ma adeeca oo taasina waxay raadisaa aqoonsi dadka ka hesha ayay raadisaa xukunkaa markay isbedelkaasi markii guud ahaan Itoobiya ku dhacay gobolka Soomaalida halkaasi natiigto waxay ka raahay xilliga dawladda Soomaaliya ay soo burburtay dadka oo aan jirin adduunyahan fara badan oo ku dhex milmay dalka Itoobiya marka sidii loo baahnaa laguna faa'iideysan hadii ay shaqo qabtaan meelgaarka ah ay si fiican aya loo dhaxgalay waxaana la dhigay dawladda meelgaarka kadib natiigto waxa dhacay xiriir intan hada oo dagaal ay dhacay isagu oo ay raqaal ahaan isbedeshay nabad nabadgelyo ahaan markaas ay roonkay wadanka uu roon yahay ayay jabaalahaas dhaxan ee jabaalahaas markay dhaxan inta ka dambeysay oo dhan waxa dadka dhigiisa lagu banaystay daraadki la yiraahdo security ayaa lagu banaystay dadka dhigiisa oo horumarkii lagu la dagaalamay oo dhaxan ku dhacday nabadgelyo wax walba oo ku istaagay daraadka nabadgelyo la yiraahdo oo ilaa ay hadda xukuumadda jirtay ay ka qalatay hay'adihii amniga ee wadanka ka jira ay ka qalatay ilaa ay xukuumadda
marka laga soo tago siyaasadda guud ee dawladda federaalka Ethiopia ee ku wajahan gobollada federaalka waxaa gobolka Soomaalida si weyn uga jira caburin iyo dhibaatooyin ay shacabku tabanayaan bilowgii u dambeeyayna waxa si joogto ah idaacaddan VOA-da ula soo xiriirayay dad ka soo jeeda gobolka oo ka cabanaya cadaalad darro ay sheegeen in lagu hayo cabashooyinka VOA-da soo gaaray badankood waxay dadku ka tirsanayaan ciidamada booliska gaarka ah ee dowlad deegaanka ee loo yaqaan Leo Police oo gobolkaasi laga aasaasay sanadkii 2007 xilliga oo kacdoonkii jabhada ONLF ee ka dhanka ahaa Ethiopia oo meel sare gaaray meelo uu ka mid yahay gobolka City waxaa maalmihii u dambeeyay ka jiray rabshado iyo kacdoon ay dadku kaga cabanayaan ciidamadan aadan alaale waa siyaasi ka soo jeeda gobolka qadka taleefanka ee gobolkaasi City ayaan kula xiriiray
guud ahaan waxaan kaala hadlay gobolka waxa ka socdaa gobolka City dhibaatada weyn marka ay soo food saartay waxay noqotay markii la keenay waxa la yiraahdo dilo urasho markaa dilo urashadii waxay noqotay in dadkii aalbeedka la qaado oo meelo kale la geeyo dad aan meesha u dalan oo la xisaabtami karayna la keeno meesha markaa dadkii meesha la keenay kuwayagii meelaha kale la geeyeyna waa la yiriyay inkii badnay doorqub baa meelaha ka shaqaysa kuwii halkanana waraalay halkana noo keenayna dee kuma qanacsanin oo waxay noqdeen inama yaroo jeedkooda u shaqaysanayaan oo dee berinta lin kastiba wuxuun iska boobo wuxuun iska kaabale oo sabigta u weyni gobolkan City ka dhacday waa taa marka aan ka eegno dhinaca sharciga dastuurka Ethiopia wuxuu dhigayaa degmo kasti waxaa dadkeega doorasho dhigayaa doorashada degmo kasti dadkeega yaa loo doortay inay maamulaan amba dee saxaa kusoo baxaan ama doorasho saxa inay kusoo baxaan laakiin dadkii doorashay kusoo baxay layidhi yaa loo doortay inay maamulaan marka sharcigaasna sida dabta ah waa sharci deede Ethiopia dhan ka dhexeeya oo saxa dee ninkii beritoole markuu dhammaysto muddadii loo doortay waa lala xisaabtami karaa oo waxaa la odhanay waxaabaad qabatay waxaabaad sumaysay waxaa loo keenay doorashada waa taa horta dagaal la duuran oo waday kiina garadeen oo meel kale ka yimiday hadday kugu degaan deedigta inay ka dhacday baa dhacaysa annaga dhinacayaga dadkeegu dad iska urursan baan nahay dhinaca soomaalinimo xeer yar baan leenahay oo dee kala dambeyn yar la oo lagu kala baxo dee waxay noqotay xeerkayagii iyo dhaqankayagii inaga noo gaar ahaana dad burburinaya ayaa meesha yimi oo sabigta gobolka City ka dhacday waa taa anagu wadnaan gobolka City nahay intuu cabdi cumar yimi day dib waxaan ahayn beesmaan ahay dad annaga nagamid oo aada u tiro badan ayaa cafarta lagu daray sharci daraa loogu daray laba rinjin haday isqabtaan oo isku qabtaan dul waa inigii ogaayay baabile iyo wixii ka dhacay doorashaa dhacda xilliga doorashada dadku meeshay doonayaan bay maraan xilliga annaga horta dhibkaabuu noo keenay oo dib weyn ah midda kale u daran niman liyu boolis la dhaaho oo anshaxun oo maad aragtay waxba aanan ka ishuunin odayaan ka ishuunin islaanaan ka ishuunin iyo aduu keegii la keenay gabar la kursado hanti la boobo magaaxi la galo la cuno oo la yidhaaho waan kusiin doonaa oo laska cuno cuno markii gaadha 40,000-60,000 la yidhaaho war wax aan aragnay maaha mid la arkay maaha
warbaahinta madaxa banaan kormeerayaasha caalamiga ah iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda midna galaangal uma laha ogaanshaha xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta gobolka iyo tacadiyada ay geystaan ciidankan ay dadku ka cabanayaan sanadkii 2008 ayaa ciidanka lagu wareejiyay Cabdi Maxamuud Umar oo xilliga mas'uul ka ahaa hoggaanka amaanka ee gobolka. 2010 ayuu Cabdi Umar madaxweyne ka noqday dowlad deegaanka, welina ciidamadaasi Liyu Police si toos ah ayay isaga u hoos yimaadaan. Waa kan Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax mar kale.
dagaalada meelaha ka socda ee welibana gaaska laga helay siday magaranaysaa waagii Chinese-kii lagu laayay awgeed ayaa waxa la sameeyey waxa la yidhaahdo Liyu Police. Liyu Police-kii ee loogu talagalay magaranaysaa deegaanka ayaa la nabadaynayaa, ayaa dadkii Soomaaliyeed lagu karbaxay. Xaggaasay dhibaatadu ka dhalatay.
Waxyaabaha hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay ku eedeeyaan ciidamadan gaarka ah ayaa waxaa ka mid ah dadka oo la iska xiro iyadoo aan sharci loo marin, jirdil, kufsi iyo weeraro ay kaga aargudanayaan ciidamadani dadka deegaanka ee ka hor yimaada, iyadoo la xirxiro ehelada kuwa maamulka naqdiya ee qurbaha ku nool. Axmed Maxamed Axmed Bilic ayaa qaba in maamulka Soomaalida Itoobiya uu la qabo siyaasadda guud ee caburinta xorriyadda hadalka ee ay ku dhaqanto dowladda federaalka Itoobiya.
Taasina waxay u ogolaan Itoobiya inay la dagaalanto maxaan ku dhahdaa saxaafadda iyo miidiyaha ay la dagaalanto ee dunida meelahaas ee miidiyaha ugu hooseeya iyo xorriyadda gobolka ay tahay tawan ugu dhahay. Waxaan inay tii uma gobolkana gaadhay bukaankaas uma imaan baranin dadku ma qabto imaha inay saxaafaddu ninka haddii ruuxa la caburiyo uu bixiyo oo dukor iyo musqaasu duurka gelaya, laakiin hadduu hadlo weligii uu iska hadlo ruuxan waxaa laga yaabaa inuu ka ciil baxo intu iska ciil baxo mar walba ay meeshagaasi. Marka waxaad leeyahay waxaa u sababa kow Itoobiya oo aan taariikhiyan lagu aqoonin miidiyaha iyo maxaa xorriyadda gobolka inuu badan yahay lagu aqoonin, laba isaga oo ay siistamiyadii kala dambeeyey ee jiray aynan dejinba institutiono madax bannaan oo si caadi a fikradooda u cabiri karay ee keliya ahayd xukunka seed u aragtaa, hadduu xukunka aadan taageersanayna waad tagaysaa ama waad xirmaysaa ama waad dhimanaysaa.
Marka laga soo tago amniga, waa sidii dhaqaalaha iyo nolosha dadka gobolka? su-aashaasi waxaan weydiiyey Buux Xuseen Cumar oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka Itoobiya ee gobolka, xildhibaan mar soo noqday, kana tirsan xisbiga Somali Democratic Alliance Force. Qadka Addis Ababa ayaan kula xiriiray.
Gobolka Soomaaliya Itoobiya dhaqaale iska daayo noloshii dadka halis gashay, dadku kolkuu degan yahay, ay nabad jirto, ee dowlad jirto oo xeer jiro ayuu dhaqaaluhu yimaadaa. xeer kama socdo, dhaqaaluhuna sidaasu weyd u yahay. haddii uu jirana waxa weeye wax dadku ay taaban karayaan ma aha, waddankii xeer mare.
Dadka taageersan siyaasadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa qaba in gobolka uu 5 sanadood ee ugu dambeysay uu horumar ku tallaabsaday, gaar ahaan xagga amniga, dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha dhaqaale. Dadkaasi waxaa ka mid ah Dayib Sheekh Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka ka soo jeeda ee ku nool dalka Sacuudiga.
5 sano ugu horreysay waxay ahayd waxaaba in isku hagaajiyo ciidamadisid waa garan kartaa dowladdan oo kala daadsan oo dowladda qudigeedu maamulka qudigiisa uu ka mid yahay dadkii ka dhigiyay sariirka kala saarid, kala shaandayn. 5 sano aan gara karaynaa ku bixin karno, waxaan dhihi karnaa oo 5 sano ugu dambeysay ayuu si wanaagsan u alixanagu talaabsaday. Hawlaha uu maanta ku talaabsadayna dee waan gara karnaa cid uu adan ka qarsoon tahay ma jirto, oo isagu diidan oo aan laga kaadhixin kii mooyaane ee 5 sano hawlaha uu ku tallaabsaday dictatoriyaha walaal horey u maray baa la ku tallaabsan jirin xabsi. 5 sano ma taqaanaa iyo waxaasoo mashaariica lagu sameyn karo. 5 sano bulshada lagu wacyigelin karo inay ka koox kala soo baxaan. 5 sano intaasoo jaamacada lagu sameyn karo. 5 sano waxaan hal iyo laba kaaga qaado kaamaya waxa aad u
malaa. Siyaasiga Buux Cumar laftiisa waxa uu ka mid yahay dadka qaba in isbeddelkaasi dhacay ee ka dhacay gobolka aan la dafirin.
Horumar baa la sameeyey, ninkaabaana bilaabay. intii ka horreysa gobolka anagu ma lahayn, anagu ma xakumayn. ragtikree u dhashay oo tii geela xiligaabaa xakumayay, annagana dibadaana naga degay, xoog baana noo sheegtay, waana naga adkaaday. kolka iyagaa xakumayay 15 sano, 15 sano waxaa la bedelay 13 madaxweyne oo Soomaaliya laga caydiyey kulanka. waxa weeye maxay ka dhigan tahay dhulka 15 u qaybiso 13 nin? ninkiiba sanad buu hayay ka dhigan tahay ama 6 bilood buu hayay ka dhigan tahay? maxay taasi ku dhacday? waxa weeye dadkaasoo la malaynayo soco عالم كسجو كدكت سومالي عالم كسجو كم قوينا يا سومالي يعني كبا مشهور وحوي كتابك ورانك يا كسورة عالم كيلو ما كقوين سكقوين ليش كقوين ما يصعو وحوي ذكر أي صورة كسورة لا يدلا ما يدلا يصعو سبعة عشان هي طون سندات سومالي قعدت وقمة جري كلكو سومالي كم شقين يمين سومالي ملح كم هاي وهو حتى يا تاسد وحوي عبد عمر خلقه قبطي كل الكوه هنا قد كل الصومالي لا يدخل حد ينسى على قمة دفري شغالي هو إليي كل الغشقين إليي يتوب يا هو إليي شغالي صومالي بكم الجلي بل جبو كل جلسي هاي ورمر وحبا لك السمعيي نكاس وحوي وقبطي وح لكن دولة سعطوا على سوحر غير عني وحال يريد
هذا إسبدل كجرا قبل كم حاسة بضاعه، وكان دكتور إسماعيل هو كجوابية.
دولتي كلا قد سنا سلام كل صغرابة إلي إثيوبيا كم يضحى، مثلاً دولتي نقود بيسيم كمشا كتلة سام كرنسا فدرال سيستم كو واحد قد سنين كوي كلا كوي كلا حبي راتي واحد دولت قبلت. قرنسا سدا ان وحن كل اللغه المامو ومي اوغلين قرنسا طلبادنا اك سبيتل وين يا غود هاد ايثيوبيا او كان دعي حاجه تقالها اي ما ها وح اوغارا او حاجه مقرنسا ان كل الصوماليدا وكا غود هاد ايثيوبيا او دم سنتي كسبا ايثيوبيا وحن لغه المامي ان بقالو هو سي حولي وسعودي ما بعرف انت دم بي صدح دي سنه لغه دم بيسه كعدون كان مقرنسا سيبا حقا قولنا كيرو وفعيما هين انتا كهر وحي حيد وحا إثيوبيا ودنو لقاتي وكا ما أوران كارو مقالا ميسا دولة ديان كاسمي
سيبو كلا سؤاشة اللي حريتا إسبدل كاسي كدعا قبل كصمالي دي إثيوبيا وحكا جوابي أحمد محمد أحمد بدع وكفا اللوضة أريمها قبل كا
وقالي واجع كارتا دكتورين نلبلا وقتار فيرانا يان وحا سيبتين نتفوه الرئيسي isbeddel muujira oo isbeddel dhaqaale iyo isbeddel maxan ku raahdaa dadku way dhacday isbeddel dhaqaale anti leeyahay noloshu waxyaabaha qaar ee isbeddel bedelay sawta waxa weeye si guud ah Ethiopia oo dhan ayaa waxa dhaqaaleheedu sare u kacay sala u raakaas marka gobolkan oo mar walba lagu dadka u dhaqdhaqaaqay isku hadli jireen inuu waxbarasho lahayn inay wadooyin lahayn inay diyaar lahayn isagoo laga diibay aragtidii dadweynaha waxa laga jawaabay waxyaabaha waxyaabo kamid oo inay wadooyin sidii hore ka jacayeen ilaa sidii hore ka baday inay mar kale ka qaybgalay laakiin ka badan yihiin baan u dhahay nabad gelyo ina sidii hore ka xaqay oo wari ay ahan dadka ay nabadgelyo sidii hore ka socod oo dagaalada ay ka yaraadeen inaas uu jirtaa
iyadoo arrimahaasi oo dhan ay gobolka ka jiraan ayaa waxaa haddana dhawaan Ethiopia ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ra'iisul wasaare lagu doortay Abiy Ahmed oo ah 24 jir ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee ugu badan dalkaasi dadkeedana lagu qiyaaso inay 3 meelood meel ka yihiin 100 milyan ee dadka reer Ethiopia Abiy Ahmed ayaa bedelay ra'iisul wasaaraha hore ee Ethiopia Haile Mariam Desalegn ee xisbiga EBRDF ee dalkaasi soo xukumayay tan iyo 1999kii kaasoo si lama filaan ah isku cazilay bishii February ee sanadkan haddaba Soomaalidu sidee uga faa'iideysan kartaa isbeddelkan cusub waa kan buux oo ku hormara
isbeddelka imika su'aala waxa weeye isbeddel wali Soomaali gaaray ma aha waxay ku xiran tahay isbeddelka ay wuxuu ku xiran yahay aragtida ummadda Soomaali ay ka qabto horumarkeeda iyo sida ay ugu halganto ayuu ku xiran yahay
siyaasiga aadan allaale ayaa isna aragtidan qaba
waxa la yiraahdo qorsheyn Soomaali laga daaliyo taas oo fiican laga daaliyo waa ku in ma aragtay doorasho xalaal ah loo sameeyo dadka oo ninkasta meeshiisa laga doortay uu maamulkeega hayo mid kale waxaan u dhalaa arrin waxaan u dhalaa kuwa inta jirta waxa weeye hadaan Soomaali nahay deegaankii Soomaalida deegaankii Soomaalida xaq iyo xuquuq waxaan joogiyo kulayn ma hayno ma hayno waxaan nahay deegaanka u ballaadan ama tan koowaad ama labaad mid si doona la yiraahdo duwaxaan kala ahaan 7 milyan badan waxa weeyaan waa deegaan ma bartay ku yaalla dhul istraatiijiyada oo badi islaa u eegayo Soomaaliya ku xidhan jabuuti ku xidhan marka maanta waxaa Soomaali aan waan udul lacal salaam ka sheegi Soomaali yahay hooyinka ku tala inaad dhexdaada aad samaysato urur kumna kala oo aad u dhan tahay ay reer ka naqleen inaad samaysato oo nidaam aad samaysato inaad la barbardhigto Itoobiya oo xaq iyo xuquuq waxaad lahaydaan isho imika maalin dhaweyso 3-4 wasiirka xigeen iyo darajada waaweyn buuray wasaaruhu magacaabay maalin 3-4 gaala magacaabay 3 Soomaaliya ku jirtay daleen walaalkayo wasiiradii la magacaabay 2 ku jirta waxa weyn xaq iyo xuquuqdeedii Itoobiya taabtayno ninka Itoobiyaagu wuxuu wax ku siinayaa marka aad jirtideedu waxaaga aad doonayso ma jirno maanta ma jirno war waxaa la yarahan isku nidaamno waxaan samaysano urur naanfacaan samaysano Itoobiyana xaq iyo xuquuq waxaan u lahayn kulahayn xan maaragta la xisaabtanno xisaabtan kaabaan maanta u baahannahay inaan ka qayb qaadanno
bii sheekh cabdi maxay isagu la tahay
marka mid iyada waa labo oo arrimood ayaa looga dhig noqon karaa waa labo arrimood midka looga maqlaba looga noqon karaa maamulka dowladiyaan ka jira ugu horeeya xisbiga ama madaxweyne cabdi maxamed cumar inay ka go'naato sida uu marka dhalay maamulka dowladda cusub ama isbedelka cusub ee ku shaqeynaya jidka ee sida uu ula jaanqaadi lahaa ka siyaasad ahaan iyo karayn ahaan iyo go'aan caamba ula jaanqaadi lahaa waa mid horta maamulka ku xidhan tan labaadna waa mid shacabka ku xidhan dowladiyaanka Soomaaliya Itoobiya ma aha oo shacabka ka hadlayay shacabka isiga taageerso shacabka dowladiyaasha jooga war muwaadin walba oo u kashay maanta mataqaalaayay dowladiyaanka Soomaaliya Itoobiya magacyo fara badan la baxay magac kini iyo jaan la baxay heblaayo iyo cudro la baxay wuxuu doonaa la baxo maanta waxa weeye jaanis labaad baynu haysaa oo rakaa shalay waqtigii ay e p r d s wadanka soo kashay waqtigii e p r d s wadanka soo kashay haddii aynu ku ururi lahayn hal xisbi ama WFP aan qaadan lahayn ama OLF aynu qaadan lahayn maanta waxay uga qaysan lahayn dadkiina wax uga qaysan lahayn awoodna way u yeelan lahayn maanta inaan isku soo sharaxno ra-iisul wasaaraha xisbigii PRDF lamaanta meelna bajetareyna ka mid noqono oo farakoodana looma qabkeenay maanta xaqeeni awoodda waana soo tegilahay sababtoo ah shacabka saddexaada ugu badan bay lahayn dulxaala dhulka ugu badan ee Itoobiya ay sheegtay Itoobiya aqal in laga ahaa dhulka Itoobiya laga yahay magaca Itoobiya ka yihiin waa Soomaali baa ay ka dhigan tahay dhulka ugu badan baa leelahay marka muwaadiniinta u dhashay dowlad deegaanka ee ka soo jeeda waxaan odhanayaa jaanskara waa jaanskii labaad waxaa la iska daayay mataqaana sanad ay faraanta sijoon yar yar ee mataqaana aadka u maagaaban maxayba iyo maamulku ee balaystaan waxa xalla joojiyo xalla eegaad odhan lahaa mataqaana mabdi cabuud xalla laga midooda magaca soomaaliyeed halnoo kaali xalka hor cumar khiyaayisilaha lagu qaado taas waa maanta lagu fadhiisan karaa wada arrimood isiga oo mataqaana oo insha allah rajin dhigta inay jirto sababo iyo shacabka meel walba uu joogo oo uu ayaa qaato oo hal go'aan la wada qaato
axmed bida ayaa isna aragtidan qaba
aad iyo aad ugu mahadsantahay su'aashaas ayaa ugu muhiimsan maanta leeyahay waxa laga faa'iideysan karayaa isbeddel guud baa Itoobiya ka dhacay dadka soomaalidu waxay uga faa'iideysan karayaan iyagoo ka faa'iideysanaya khibradda muddada dheer ee wadanka hadda ku sii sidii hore si ka badan ay ugu dhex jireen isaga oo ay ka faa'iideysanayaan isbeddelka Itoobiya ka dhacay waqtigii ay ku soo wareegay fakarkii uu sawirka maxan qoraa uu soo galay koonfurta uu ugu soo wareegay oo qoomiyadii dadka ugu tirada badnayd ah waxaan odhan karay waxa laga faa'iideysan karayaa in la sameeyo national reconciliation process ama jirdiisiin guud oo dadka dhan lagu sameeyo dadka soomaalidu way kala arkay wanaagsan urba la kala taageeray waxyaabo fara badan inta la sameeyo process labaad in shiriyeyna la qabto dadka ay isugu yimaadaan oo la isku weydiiyo dadka aqoonyahankiisa iyo aqligiisa iyo xulimadiisa iyo waxgaradkiisa iyo ganacsatadiisa ayaa ayaynu uga faa'iideysan karaa hal maskaxna aynan ka imanin arsaasa cabdan uu lahiyo ay ka timaado si degdegana barnaamijkaas looga tallaabo qaado taas ayaan bilahay waa looga faa'iideysan karahayaa
ugu dambeyntii waa kan doctor ismaaciil oo su'aashaasi ka jawaaba
waxa keliyaadka dawaa ee soomaalidu maanta kaga bixi karta wax weeyaan soomaalida imika waxay siyeelyeelin inta soomaalidu wala fadhiistaan iyagoo magaca soomaalida ka duulaya dastuurka Itoobiya wuxuu dhigayo xaquuga magaranaysa xaqayaga ina la fadhiisano oon magaranaysaa la goortirsano oon xaggaa ka helan u baahnay dastuurku haddii magaranaysaa lagu sameeyo wax leeda implementation sida nimankan kale qormada xaarada dadkan kale kajiirsan anakuna xaqayaga waa dilleh
intaha ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda siyaasadeed dhaqaale iyo amni ee gobolka soomaalida Itoobiya waxa naga xusuusina inaan isku daynay inaan mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Ethiopia oo aan qarkooda la xiriiray si aan barnaamijkan fursad ugu siino ay qarkooda ka gaabsadeen kuwa kalena aan heli weynay. Intaan barnaamij midkan oo kale ah ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.